Haideți să ne ridicăm cu toții, deschidem cuvântul lui Dumnezeu la un text potrivit pentru aceasta, Faptele Apostolilor, capitolul 20. Citim de la versetul 1 până la versetul 12. Mă vă dați seama că nici tehnica nu ascultă de la început. Trebuie să o îmblânzim. Fapte 20, versetul 1 până la versetul 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Când a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici și după ce le-a dat sfaturi și a luat ziua bună de la ei și a plecat în Macedonia. A străbătut ținutul acesta și a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rămas 3 luni. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii au întins curse. Atunci s-a hotărât să se întoarcă prin Macedonia. Avea ca tovarăș până în Asia pe Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh și Secund din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei precum și Tihic și Trofim, care erau din Asia. Aceștia au luat-o înainte și ne-au așteptat la Troa. Iar noi, după zilele prasnicului azimilor, am plecat cu corabia din Filip și în 5 zile am ajuns la ei în Troa, unde am stat 7 zile. În ziua din 1-a săptămânii eram adunați la oaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a 2-a zi, vorbea ucenicilor și și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. În odaia de sus unde eram adunați erau multe lumini și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a adormit de-a binelea în timpul lungei vorbiri a lui Pavel, biruit de somn, a căzut din catul al 3-lea și a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a pogorât, s-a repezit spre el, l-a luat în brațe și a zis: nu vă tulburați, căci sufletul lui este în el. După ce s-a suit iarăși, afrând pâinea, a cinat și a vorbit multă vreme până la ziua. Apoi a plecat. Flăcăul a fost adus viu și lucrul acesta a fost pricina unei mari mângâieri. Amin. Dacă nu vă cer prea mult, haideți să mai facem o rugăciune. O rugăciune în care să rugăm pe Domnul să ne învețe în această dimineață. Și nu numai în această dimineață, de fiecare dată când suntem aici, să-L proclamăm pe El ca și învățătorul nostru. El este bunul învățător, singurul învățător. Haideți să ne rugăm Lui ca să fie și învățătorul nostru. Amin? Vă rog să vă reașezați. În Statele Unite se spune că la un meci de basket profesionist este jucat chiar finala, din câte știu eu. Mare, multă lume și mare încrâncenare pe teren. Ei bine, la momentul la care au intrat echipele pe teren și, bineînțeles, cu antrenorii și rezervele rămași undeva pe margine, unul dintre rezerve a fost începătorul. Cel mai începător dintre toți. Și în timp ce meciul se desfășura pe teren tot mai aprig, tot mai grozav, ca la basket, spune că începătorul acesta, aproape din minut în minut, venea la antrenor și le întreba: eu când intru? Uite, așa se antrena pe marginea terenului și întreba: eu când intru? Antrenorul tot timpul îi spunea: stai liniștit, o să intri, stai. Așa se întâmplă cu începătorii, știi, nu te lasă să intri. Uite, stai liniștit. El se antrenează, iarăși vine și le întreabă: când intru eu, când intru? Pe teren, în echipa lui juca, cunoscătorii știu, Michael Jordan, unul dintre cei mai mari basketbaliști care a avut istoria vreodată. Și mă vrea și el să joace cu Michael Jordan, să fie și el în echipă. Să fie și el acolo, să marcheze și el. Vine ultimul minut al partidei. Și în ultimul minut îl cheamă antrenorul și îi spune: atenție, acum intri tu. Intră mâncând pământul pe teren. Ultimul minut. Apucă mingea. Nu te-ai aștepta la el, nu? Apucă mingea, se duce spre coș și înscrie un punct. După ce înscrie el un punct, se mai joacă câteva secunde și gata. Fluier arbitru, e gata meciul. Iese victorios de pe teren. Reporterii după el și să ia un interviu. Îl întreabă: cum te simți? Știi ce a răspuns? Mă simt grozav. Eu și Michael Jordan am câștigat meciul. Nota bene, Michael Jordan marcase 80 de puncte în meciul acela. Eu și Michael Jordan am câștigat meciul. Preobiții mei, vreau să vă spun aceasta și v-am spus această întâmplare pentru că eu cred că că noi și Iisus alcătuim majoritatea. Că nu numărul este important și nu contează că noi marcăm doar un singur punct. Putem să facem puțin, dar Domnul face mult mai mult decât noi. Și dacă există victorie, există nu pentru că suntem noi, ci pentru că este El. Nu pentru că trăim noi, pentru că avem noi ceva, ci pentru că El este și ne pune în mișcare. Slăviți să fie numele Domnului. Nu a existat un om poate mai activ în biserica primară decât Apostolul Pavel, despre care citim, despre care tocmai am citit în Fapte, în capitolul 20, un om care a călătorit foarte mult. Omul acesta n-a fost doar un predicator, a fost și un mare călător. A fost unul dintre marii călători ai bisericii primare. A făcut 3 călătorii misionare, plus una se numește călătorie neterminată, că el își făcuse planul să se întoarcă de la Roma, dar nu s-a mai întors. 4 călătorii misionare, la vremea la care se călătorea, cum ați văzut aici, câte 5 zile de la o locație la alta, câte o săptămână, câte 2 săptămâni. Pentru noi este greu să înțelegem. Apostolul Pavel a fost un mare călător și s-a dus cu Evanghelia într-o parte și în alta lumii. În capitolul 20 citim despre o parte a unei călătorii misionare și ni se spune că se desprinde el dintr-un loc anume unde era și unde se făcuse foarte multă zarvă și a plecat în Macedonia și a străbătut ținutul Macedoniei destul de aproape de noi din punct de vedere geografic, a dat ucenicilor o mulțime de sfaturi, apoi a venit în Grecia unde a rămas 3 luni. 3 luni în Grecia. După aceea, ca să vedeți cum decurge această călătorie până la cina Domnului, cina de la Troa. Era gata să plece cu corabia în Siria, dar iudeii au întins curse și a înțeles să nu plece. Atunci s-a hotărât să treacă prin Macedonia și avea după el o grămadă de tovarăși, de camarazi. Au luat-o înainte aceștia, ducându-se la Troa, iar ei, după praznicul azimilor, spune Scriptura, versetul 6, că au plecat cu corabia din Filip și după 5 zile au ajuns și ei la Troa. La Troa, locația care ne interesează pe noi în această dimineață, a stat Apostolul Pavel 7 zile. Și au fost 7 zile, o săptămână. S-a făcut o săptămână de, că tot este acum foarte la curent, de evangelizare. Numai au fost cu un singur predicator. Apostolul Pavel, marele om al lui Dumnezeu. Și au loc 7 zile de evangelizare. 7 zile speciale. Iar după 7 zile, înțelegem că a 7-a zi a fost ziua din 1-a săptămânii, adică ziua de duminică, nu sabatul. Ziua din 1-a săptămânii este ziua de duminică. Și în a 7-a zi de ședere a lui, în prima zi din săptămână, în ziua din 1-a săptămână, în ziua de duminică, Apostolul Pavel se gândește cum am putea noi să ne despărțim acum, după 7 zile de părtășie, dacă nu să facem ce? Cina Domnului. Să încheiem cu cina Domnului. La frângerea pâinii, la cina Domnului. Slujirea de 7 zile și părtășia de 7 zile se încununează cu cina Domnului. Mi-aș dori ca acum și de fiecare dată când facem cina aici să fie o încununare a părtășiei. Să fie ca ceva natural, care se întâmplă ceva natural între noi, cum s-a întâmplat și atunci. De aceea mesajul meu l-am intitulat foarte simplu, Cina la Troa. Cum arăta cina la Troa? Ne-am dorit și noi să fie cina la noi de fiecare dată ca și la Troa. Ar trebui să luăm model cina de la Troa. Și să fie și la noi ca și atunci. Cum arăta cina de la Troa? Sau ce condiții trebuiau să se întrunească pentru ca la Troa, după 7 zile de slujire, să se poată ține cina? 5 condiții, pe toate le vom lua la rând. Prima condiție ca la Troa să fie cină, cina Domnului, prima condiție era ca la Troa să existe o comunitate de credincioși. Nu pare prea spiritual, nu? Să existe o comunitate de credincioși. Nu se poate face cină unde nu este biserică. Unde nu este o comunitate de oameni care au crezut în Hristos, care s-au botezat și care merg pe drum alături de Domnul. Care și-au schimbat viața. Domnul le-a schimbat viața. Pare puțin interesant, poate și nu așa de spiritual, dar trebuie să ne gândim că nu poți să faci cina de unul singur și poți să aduni aici o grămadă de păstori, dacă nu sunt oameni care să ia cina, nu poți să faci cina, pentru că nu poți, asta nu e o treabă pastorală așa, să facă păstori între ei. Trebuie să fie comunitate. Și la Troa exista comunitate. Comunitatea aceea exista la Troa pentru că Dumnezeu a lucrat în Troa ca să fie comunitate. Aplic, dragii mei, acest mesaj mai mult ca altele pentru întâlnirea noastră. Eu cred că Domnul a rânduit ca aici să fie comunitate. Iar odată ce prima condiție se întrunește, putem să avem cină ca la Troa. O cină specială, chiar dacă Pavel nu este aici împreună cu noi, Domnul nu mai este fizic printre noi, dar spiritual Domnul este cu noi. Pentru că o comunitate să ia ființă, trebuie ca Domnul să se implice personal acolo. Trebuie ca Domnul să deschidă porțile, să deschidă inimile și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. De fapt, o comunitate de credință a fost visul Domnului Iisus. Spune Domnul în rugăciunea Lui, când se ruga în Ioan 17, mi-aș dori ca ei să fie una, să fie prezenți în același loc. Când se coboară Duhul Sfânt în Fapte 2, toți erau adunați în același loc. Nu s-a coborât Duhul Sfânt până când ei nu s-au adunat în același loc. N-a existat prezența și manifestarea Duhului. Nu s-au întors 3.000 la Domnul la predica lui Petru ca înainte să se adune toți în același loc. O comunitate, indiferent de număr, că nu de număr vorbim aici, o comunitate are putere pentru că se adună în numele Domnului Iisus Hristos. Miracolul n-a fost când 3.000 de oameni au spus da pentru Hristos. Miracolul a fost mai înainte. Când 120 și mai bine poate, s-au adunat toți în același loc. Au putut să rămână, să stăruiască în rugăciune în același loc. Există putere în comunitate. În adunarea fraților la oaltă există forță. Domnul binecuvintează comunitatea când ne adunăm fără niciun interes decât interesul de a fi plăcuți lui Dumnezeu. De a avea părtășie cu Dumnezeu. Domnul să binecuvinteze comunitatea noastră. Amin. Și să lase aici mereu acea părtășie pură și dragoste neprefăcută. Zâmbim uneori, mai ales cei care avem ani de zile de umblare cu Dumnezeu, crezând că este ceva, un ideal la care nu putem să ajungem. Cred că aici și acum putem să ajungem la ea. Nu că suntem grozavi, ci că Domnul pune noi dragostea aceasta. Comunitatea așadar a fost în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Încă un exemplu, după ce se deschide biserica, după pogorârea Duhului Sfânt, spune că au început primele prigoane și Petru și Ioan au fost primii care au fost luați, anchetați, bătuți și au fost într-un fel puși într-o situație de dificultate. Și după ce le-au dat drumul, după ce i-au bătut cu nuiele și le-au dat drumul în Fapte capitolul 4, spune că ei, Petru și Ioan, s-au întors la... Petru putea să se întoarcă la soacră, știi, dacă mai trăia, nu știi. Bănuim că mai trăia, nu crede că a murit prea devreme, știi. Dar poate că a murit de o bătrânețe avansată. Putea să se întoarcă la soacră. Putea să se întoarcă la soție, că dacă avea soacră, cert că avea și soție. Putea să se întoarcă la familie. Petru și Ioan scapă din mâinile prigonitorilor și spune că s-au întors la ai lor. Dar cine erau ai lor? Nu era nici verișorul, nici fratele, nici mama. S-au întors la ai lor. Și ai lor era comunitatea de credință, biserică. Abia au apucat să se ducă la ai lor. Și când au ajuns la ei lor, s-au pus pe genunchi și au făcut o rugăciune, una din puținele rugăciuni care le citim în Faptele Apostolilor și au spus, Stăpâne, Doamne, știți rugăciunea aceea? Al cerului și al pământului. Dar nu a mers rugăciunea aia făcută acolo la prigoană, că acolo a fost altceva. N-a mers rugăciunea aceea făcută numai în ei doi, în Petru și Ioan. O trebuie să vină la ai lor. Sigur că toți ne rugăm și acasă și doi câte doi, dar mai bine ne rugăm la biserică. Una nu locuiește pe cealaltă. Comunitatea are putere. Ei se întorc la ei lor. Petru a mai fost el închis odată, știți bine? Și frații, comunitatea se ruga. Și într-un moment anume, Domnul îl scoate cu braț puternic din închisoare. Și ajunge la ușă, știți? Și bate la ușă. Și iese Roda, știți pe Roda, nu? Slușnica aceea. Iese Roda să deschidă. Aude că-i Petru, de bucurie, uită să deschide. Că așa se întâmplă, știi? Te rogi tare, te înspăimânt și uiți să deschizi. Și vine înapoi, fără să deschidă, lasă afară, auzi. Vine înapoi și spune, este Petru. Ce spune comunitatea? Ca să vezi și slăbiciunea comunității, știi? Dar erau acolo biserica primară. Nu te-ai aștepta la răspunsul ăsta. Pentru cine se rugau ei? Să-l izbăvească Domnul pe Petru. Și îi spun, ești? Doamne, nebună, zic, cum să spui așa? Zic, e greu să spui așa ceva. Secolul 21, să spui așa ceva la o doamnă, la o domnișoară. Cum să spui așa ceva? Uite că ești opensul, ești nebun. Zice, nu ai minte. Zice că nu-i Petru, cine este? Îngerul lui, ei credeau în îngerul ăla păzitor. Există câteva versete în Scriptură, nu trebuie să facem o doctrină neapărat din asta. Zice că a venit îngerul lui. S-a dus la ușă și a deschis. Nu era un înger, era Petru. Vroiai să fie un înger? Nu e cazul. Lasă că de Petru aveți nevoie. Petru avea nevoie de izbăvire, nu un înger are nevoie, ci Petru, un om. Comunitatea de credință se roagă și Dumnezeu răspunde. Ca să fie cină într-un loc ca și acesta, este nevoie de prima condiție, să fie o comunitate. O comunitate de oameni care au fost în Troa, care l-au cunoscut pe Dumnezeu și o comunitate de oameni care este și în Beiuș.
și este oriunde, în altă parte, unde se adună copiii lui Dumnezeu. Doi sau trei adunați în numele Domnului pot să-L laude pe Domnul și pot să se închine Domnului și pot să ia cina, să se împărtășească cu trupul și cu sângele Domnului. Să existe o comunitate. Doi, a doua condiție, credincioșii, comunitatea, cum am spune, credincioșii să fie în același loc, să fie adunați la oaltă, să fie împreună. Imaginați-vă, și e greu de imaginat, că eu aș da cina, v-aș da cina dumneavoastră și ar trebui să mă duc, aș spune, astăzi e zi de cină, dăm cina Domnului, stați frumoșe la casă, care pe unde locuiți, că vine fratele Ghiță cu cina pe la toți. Imaginați-vă cum ar fi cina asta, vi s-ar părea normală? Adică toți sunteți copiii Domnului, nu? Suntem copiii Domnului, dar vin eu pe acasă și vă dau la fiecare cină. Numai gândiți-vă la ce traseu trebuie să fac eu. Și cum trebuie să fie de fiecare dată, trebuie să țin predică la fiecare acasă, nu? Că nu prea cred în cine fără predic. Câte predici se țin în duminica aceea? Țin un singur om în duminica aceea. La fiecare trebuie să predic, cu fiecare trebuie să mă rog, trebuie să dăm cină. Și o spun că am fost și la cutare, și la cutare, și la cutare, dumneavoastră vă bucurați, dar vă iau pe fiecare în mod personal sau familial. Pentru ca cina să poată să aibă loc, nu-i suficient să fie o comunitate într-oa de credință, să fie credincioși. Mai trebuie ca să aibă puterea să renunțe la confort uneori și să vină unde? La locul de închinare. Aș vrea să postulăm o doctrină care să fie ca o lege veșnică pentru biserica noastră, să știm că cina Domnului se ia la biserică. Pentru că cina Domnului nu este ceva magic, în sensul că poate să vină păstorul acasă. Cina Domnului, când suntem sănătoși, se ia la biserică, numai pentru bolnavi se ia acasă. Pentru că există forță în părtășie și trebuie să fim aici împreună. Toți erau adunați în același loc și au stat 7 zile împreună și au finalizat cu cina Domnului. Toți erau adunați în același loc. Credincioșii trebuie să fie împreună. Autorul epistolei către evrei spunea să nu părăsim adunarea noastră cum au unii
obicei.
Ne gândim, mă, dar ce facem noi cu creștinismul nostru și cu pocăința noastră? În secolul 21 nu mai vin frații la biserică. Vreau să vă spun că în secolul 1 erau aceleași probleme. În secolul I nu veneau la biserică. Spune că unii au obiceiul. Adică erau două feluri de obiceiuri. Unii aveau obiceiul să vină la biserică și unii să nu vină la biserică. Avem biserică, ce ne bucurăm. Avem comunitate. Bucurie mare. Astăzi, duminica viitoare, o să fie iarăși bucurie mare. Că ne aduc frații de la cult autorizația duminica viitoare. O să fie și ei cu noi aici. Și se bucură cu noi, se roagă, deschidem oficial. Mare bucurie. Apoi încă câteva duminici, iarăși mare bucurie, că este ceva nou, ceva de început. Ce mi-aș dori este să ne adunăm tot timpul împreună. Să avem puterea să fim împreună. O comunitate are forță atunci când este împreună la închinare. Când hotărâm de comun acord orele de închinare și zilele și odată hotărâte ne obligăm înaintea lui Dumnezeu ca să fim aici, să ne închinăm lui Dumnezeu. Să nu părăsim adunarea noastră cum a unii obiceiul. În Europa de vest, dragii mei, chiar la protestanți, chiar la neoprotestanți, să nu mai spunem de bisericile istorice, sunt mari probleme cu absenteismul. Oamenii nu mai vin la biserică. Așa de slabe au devenit bisericile din punct de vedere al participării, încât nu se mai pot autosusține, că sunt așa de puțini și au început să le vândă. Când eu eram la Geneva, am citit cu stupoare de biserici protestante care se vindeau și unii care le-au cumpărat, au făcut în ele, cineva a făcut cazinou în biserică, care au cumpărat-o, altcineva a făcut un fel de discotecă, era un fel de club din acela de seară, de noapte. Și atunci au luat hotărârea ei mai mari, bisericii de acolo, au spus, vindem dacă nu mai putem, trebuie să vindem, dar atenție, nu vindem la oricine, să se facă chiar orice, chiar dacă nu mai este biserică. Te îngrozești gândindu-te că acea biserică a ajuns să fie vândută la astfel de oameni, te îngrozești, pentru că oamenii n-au mai venit la biserică, nu pentru că n-a fost păstor acolo. A fost păstor, predică, a fost cor, o organizare impecabilă, elvețian, o organizare foarte bună, tot ce trebuie, tehnică, transmitere pe internet, totul. Numai nu mai fost cine? Nu mai fost frații. De ce nu au fost frații? Că n-a fost Duhul lui Dumnezeu. N-a fost viața acolo. Nu s-a mai adunat, că n-au avut la ce. Organizarea a fost, totul a fost bine, biserică frumoasă, chiar din punct de vedere al structurii și al arhitecturii. Dar nu mai era nimic la care să te adun. Să fie Hristos în centrul nostru aici, în mijlocul nostru. Să fie Hristos prin credință să ne aducă aici. Când nu te vei simți bine spiritual decât să nu vii, mai bine vii la biserică. Argumentul nu vin că nu mă simt bine la suflet Este un argument fals, e de la diavolul. Vino, ai șanse mai mari să te vindeci la biserică. Când nu vezi bine pe cineva din biserică, da? Mici tensiuni care apar. Ispita este să nu vin. Tu fă altfel, vino. Pentru că nu știi ce se întâmplă atunci cu acea persoană, nu știi cum îți iese în cale și n-ai ce faci, trebuie să dai mână cu ea. Uite așa, lucruri minore, dar Dumnezeu se folosește de detalii. Nu știi cum iese în față să cânte, nu știi cum vine lângă tine să spună, hai să cântăm o cântare. Și te gândești, dar de fapt pentru tine n-am vrut să vin la biserică. Din cauza ta n-am vrut să vin la biserică. Nu știi cum lucrează Dumnezeu printr-un mesaj. Nu știi ce se întâmplă la rugăciune. Nu știi ce se întâmplă în tot programul acela, în toată întâlnirea aceea. Pentru că atunci când creștinii se adună la oaltă, este ceva providențial aici. Domnul este aici. Domnul este prezent aici. Să nu părăsim adunarea când, așa cum au unii obiceiul. Unul dintre oamenii la care i-a plăcut foarte mult să meargă la biserică din Vechiul Testament, știți care a fost, nu? Împăratul David. El a fost împărat, dar i-a plăcut să meargă la biserică. Și a mers la biserică, deși n-a putut să facă templu. Dorința lui a fost așa de mare, așa a iubit David biserica, încât a spus, Doamne, vreau să fac un templu, o casă a ta. Și ce i-a spus Domnul? Măi, apreciez dragostea ta pentru biserică, numai că nu poți numai să te duci la biserică, nu poți să faci o casă. Asta nu-i pentru tine, asta o să vină pentru urmașul tău să facă. Dar zice, poți să mergi la biserică și foarte bine că te duci. Mulți din psalmii lui sunt cu casa Domnului. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, nu? Haidem să plecăm de la casa Domnului. Ci haidem să mergem la casa Domnului. Mă bucur când mi se zice. E o mare taină cu David. David a iubit așa de mult casa Domnului și Domnul nu i-a permis, a fost o încercare totuși, nu i-a permis să construiască. O spus, tu adună materiale, dar nu te apuci de construit, că tu ești un om de care? Ești un om al sângelui, tu ai vărsat mult sânge, tu ai purtat război, vine unul după tine care nu o să poarte niciun război, ăla se numește Pace, adică Solomon. Și el o să construiască. Dar tu te-ai ocupat cu altceva, tu ai pus la punct împărăția, tu te-ai luptat cu toți dușmanii ca să lărgească împărăția și să fie, iată, stabilitate în țară, tu pregătești materialele. A pregătit materialele și ne imaginăm cum se uita la bolțari, la țiglă, nu? La tot felul de tubulaturi, la tot felul de materiale de construcții, cum a spune noi astăzi, se uita la ele, dar nu era casa Domnului, era numai pentru casa Domnului. David a iubit biserica, mari oameni ale Dumnezeu au iubit biserica, credincioșii trebuie să fie împreună. Să pună Dumnezeu în dumneavoastră mereu gândul acesta, să fim împreună la casa lui Dumnezeu. Unul dintre motivele pentru care modernii nu merg la biserică, știți care este? Citeam undeva, în Occident, poate și la noi tot mai valabil, că n-au apucat să-și facă dușul acela de rigoare, fără de care nu mai putem trăi. O statistică interesantă spune că unii nu merg la biserică, pentru că n-au apucat să treacă pe acasă, mă înțelegeți, deși nu sunt în șalopetă, și să-și facă dușul acela, știi, care este ca un ritual zilnic, nu? Și n-au apucat. Și ce, n-am putut să vin la biserică, spunea statistica, pentru că n-au apucat, mă înțelegeți? Eu aș spune altfel. Să venim cam cum suntem când se întâmplă așa, că e mai bine să fim în biserică. E mai bine să fim. Mai bine să fii cu un program de biserică, cu o părtășie la biserică, decât cu un ritual din ăsta, chiar igienic, zilnic, pe care trebuie să ți-l faci. Să fie prioritar ca să ne adunăm împreună. A treia condiție. Pentru ca la Troa să fie cină, slujitorii trebuiau să fie prezenți în mijlocul poporului, în mijlocul comunității. Credincioșii adunați la oaltă, dar acum cine dă? Cine? Cine frânge pâine? Cine e acolo în față? Trebuie să fie cineva în față. Când trebuie să fie cineva și în spate, da? Trebuie să fie cineva în față. Cine face cina? Cine? Atunci erau slujitori. Vi citesc pe nume, nu trebuie să-i învățăm. Au zis ce slujitor, ce tovarăș avea. Sopater, Aristah, Secund. Unul era Secund. Gaiu, Timotei, Tihic, Trofim. Colaborator de apostolului Pavel. Îi plăcea să fie mereu înconjurat de echipă, de alți slujitori. Și atunci împreună cu slujitorii s-au dus și spune că la un moment dat, zice, că i-au însoțit până în Asia și Pavel le-a spus, voi mergeți înainte la Troa, că vin și eu. Și a ținut de cuvânt, o veni și el. Mergeți înainte la Troa, stabiliți acolo lucrurile, întâlnirea cu frații și o să vin și eu. Și atunci, la momentul cinei, noi credem că ei au fost împreună și slujitorii erau în mijlocul poporului. Fac câteva mențiuni, nu doar Pavel era acolo. El apare în prim plan, dar de fapt erau iată câți în jurul lui. Mi-aș dori din suflet ca aici să fie mereu o echipă de slujitori.
Amin.
Și slujitorii mi-aș dori să fie și mai în vârstă și tineri.
Amin.
Așa de bine poate să facă echipă când Duhul Domnului lucrează.
Amin.
Că fiecare are așteptarea lui, are chemarea lui, fiecare este diferit într-un fel. Și până la urmă așa să ne amestecăm aici slujitorii în sensul bun al cuvântului, încât să nu mai știm care cum este care, da? Dar în sensul bun al cuvântului. Și să fim împreună. Pentru ca cina să aibă loc la Troa, nu era suficient să adune frații plini de bucurie la biserică. Trebuia să fie și Pavel acolo. Trebuia să fie și ceilalți. Mă gândesc cum i-au adunat pe atâția slujitori de calitate în jurul lui. N-or fi avut și treabă, n-or fi avut și alte proiecte. Pavel le-a fi spus, trebuie să fim aici, trebuie să fim împreună acum la cină, pentru că e un moment special aici. Și noi trebuie să fim în momente speciale, într-un loc special, într-o biserică special. Slujitorii trebuie să fie în mijlocul comunității. O întâmplare destul de cunoscută spune că o mamă avea probleme mari cu băiatul să meargă la biserică. Și într-o dimineață se cam repeta aceeași scenă de multă vreme, bate la ușă, la ușa dormitorului băiatului și îi spune, e ora, zice, e ceasul de mers la biserică. Și de acolo aude așa un răspuns din acela înfundat, da, 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 știi cum răspund câteodată copiii. Bine, vede mama că nu e nicio mișcare, nu iese nimeni pe ușă. Se mai duce și mai bate mai tare mama la ușă. Și spune, grăbește-te că intrăm în întârziere. Ce da, 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 zice, mă grăbesc. Nici o mișcare după aceea. Mama nu mai rezistă și bineînțeles că deschide ușa la dormitor și intră peste el. Dom'le, dar ce se întâmplă aici? Și îi spune mama, acum te dai jos din pat, că trebuie să plecăm la biserică. Băiatul zice, dăm două motive ca să mă duc la biserică. Mama deloc îi spune două motive. Zice, unu, ai 42 de ani, doi, ești păstorul bisericii. Astea nu sunt suficiente ca să te duci la biserică. Tu cum crezi că o să începem noi acolo slujba? Și ai 42 de ani, mai și ești păstorul bisericii. Trebuie să fii acolo. E hazliu. Dar uite așa, slujitorii trebuie să fie aici. Nu doar pentru că sunt slujitori, dar și pentru aceasta. De câte ori nu s-a întâmplat în penticostalismul românesc și bihorean, și fiecare poate cunoaștem exemple sau am auzit de exemple, când s-au adunat la oaltă și nu erau frați, erau numai surori. Numai surori. Câte biserici n-au început așa? Și nu se putea face cina Domnului. Pentru că nu puteau să ia cina, că nu erau slujitori. Prea iubiții mei, aici să nu fie niciodată așa. Aici să fie mereu slujitori. Oameni chemați de Dumnezeu, prezenți în mijlocul comunității. Prezenți între oameni, să-i asculte pe oameni. V-aș ruga, dragii mei, să... De mâine încolo, să ne rugăm pentru slujitorii acestei biserici. Să ne amintiți cu numele. Acum vorbesc despre noi, nu prea așa de bine. Dar în sensul rugăciunii vă spun, să vă rugați pentru noi, să ne aduceți în rugăciune. Apostolul Pavel spune, rugați-vă pentru mine ca ori de câte ori îmi deschid gura, ce să mi se dea? Cuvânt. Să mi se dea ușă de cuvânt. Nu-i suficient să deschid eu gura, ci trebuie să am ușă de cuvânt. Apropo de textul acesta, fratele Vrumbrand mărturisea că nepoțica lui era mică, nu mergea la școală. Au auzit-o cum se roagă odată, cum se ruga. Și se ruga pentru toți, pentru bunicul, deci pentru fratele Vrumbrand, pentru soția lui, pentru bunica, pentru Sabina. Se ruga pentru tata, pentru Mihăiță, Mihai, cheamă pe băiatul, unicul băiat al fratelui Vrumbrand, pentru mama lui. Se ruga pentru toți. Și la un moment dat se amintea și pe ea. Și după ce se amintea pe ea, spunea, Doamne, binecuvintează și pe apostolul Pavel. Și fratele Vrumbrand aude, știți cum avea el urechea ascuțită mereu la tot felul. Și o lasă să se roage, după aceea se ridică, o întreabă, auzi, draga mea, să te întrebe bunicul ceva pe tine, da? Am auzit că te-ai rugat și pentru apostolul Pavel, da, zice ea. Dar tu te rogi de obicei, da, sigur. Dar de ce te rogi tu pentru apostolul Pavel? Că apostolul Pavel nu mai trăiește, cum pentru noi noi trăim, dar apostolul Pavel nu mai trăiește. Păi zice, l-am auzit-o pe tata citind din Biblie că spune că apostolul Pavel ne-ar fi zis așa, rugați-vă pentru mine. Că de câte ori îmi deschid gura să mi se dea ușă de cuvânt. Și dacă o zis ea să ne rugăm pentru el, noi ne rugăm pentru el. Acum e drept că e mai ușor te rogi pentru slujitorii care nu mai sunt, nu? Decât pentru cei care sunt. Numai chemarea este să ne rugăm pentru cei care sunt în viața și care slujesc. Fetița se ruga, dacă așa a spus apostolul Pavel, ce vrei mai ascultător de Scriptură ca și copilul acel? Nu vă cer să vă rugați pentru apostolul Pavel. Dar vă rog să vă rugați pentru slujitori. Și Domnul să ridice aici slujitori.
Amin.
O să vedeți că echipa se va lărgi. Eu cred aceasta. Acum suntem chiar la început și nici nu e bine să facem pronosticuri. E bine să ne bizuim pe Dumnezeu, să pășim încet și cu înțelepciune. Dar eu cred că echipa se va lărgi și cred că aici vor fi oameni care vor veni și vor sluji într-un anumit fel, nu neapărat numai prin predicare, și ne vom uimi de ce a pus Dumnezeu în ei. Cred că va fi o lucrare mare cu slujitori în mijlocul ei, nu cu drame. Cu drame că sunt oameni și nu sunt slujitori. Nu cu drame de felul că vin oamenii și pleacă oarecum flămânzi acasă spiritual. Aici să fie oameni prin care Dumnezeu să-și răspândească cunoștința. Și să aducă bucurie prin slujirea lor. Domnul să-i binecuvinteze. A patra condiție, dragii mei, a patra condiție ca să fie cină la Troa, era ca să fie proclamat la Troa cuvântul lui Dumnezeu. Să fie proclamat cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să observați că 7 zile predică apostolul Pavel și în ziua ultimă, în ziua din 1-a săptămânii, când are loc cina, ce face Pavel din nou? Ca și cum n-ar fi făcut de mult. Ce face? Predică și își lungește vorbirea până la miezul nopții. Adică cum n-o să facem noi acum? Până la miezul nopții. Deci 6 zile predici, vine a 7-a zi cu aceiași oameni, același predicator și Pavel spune, acum facem frângerea pâinii. Dar înainte să facem frângerea pâinii, foarte important ritualul ăsta, înainte să facem frângerea pâinii, o să facem o predică, o să vă țin o predică. Și a fost din aceea lungă tare, până spune că a trecut de miezul nopții, până aproape de miezul nopții. O predică lungă. Pentru că cina Domnului efectivă, fără predică, fără proclamare, nu-și are sensul. Nu ne adunăm să luăm strict cina, ci până la cină avem parte de proclamarea cuvântului Dumnezeu. Imaginați-vă cum ar fi fost ca eu să vin în această zi aici, pentru că este zi de cină, și să spun, bine, fraților, bine că ne vedem, Domnul să vă binecuvinteze, hai să facem o rugăciune pentru cele 2 elemente, hai să luăm cina și după aceea să spun, adunarea este liber. Cum ar fi fost? Vi s-ar fi părut normal? Ceva lipsește. Ce lipsește? Bun, să vă zicem că punem și cântările, da, am uitat. Cântările le punem toate, da? Uite, cântăm toate cântările care trebuie cântate, care ne-am gândit să le cântăm, facem cina și plecăm acasă. Ce vi se pare că lipsește? Predica, proclamarea cuvântului. Și credeți-mă, după Scriptură, proclamarea este foarte importantă. Este punctul important a unei întâlniri de părtășie la biserică. Domnul să ne ajute să credem în proclamarea cuvântului. Să-L proclamăm cu multă competență și în același timp cu multă responsabilitate. Dar să știm că trebuie să fie un loc acesta unde se proclamă cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul predică și predică mult, predică lung, astfel încât cineva cade de pe fereastră, cum o să vedem. Cade pe fereastră. Iată ce se întâmplă, un incident. Apostolul Pavel putea să gândească, Doamne, dacă predica mai scurt, nu cădea omul ăsta. Nu-l vedem care probleme de felul ăsta. Poate noi ne-am fi gândit. Dar el ține proclamarea, el merge înainte cu chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Dacă biserica creștină a ajuns până la noi, dacă noi azi putem să avem cine la Beiuș, nu la Troa, la Beiuș, este pentru că de-a lungul secolelor fiecare generație a avut proclamatorii cuvântului Dumnezeu. Aleluia. Și cuvântul Domnului s-a proclamat. Atât de mult îmi doresc ca un om care mă îndeletnicesc cu proclamarea și cu studiul Scripturii, ca aici toți care se ridică să fie din ce în ce mai competenți. Și să vorbească cu multă responsabilitate din cuvântul lui Dumnezeu. Ni se pare că oricine poate, când ești pe bancă, ți se pare că și dumneata poți. Și sigur că s-ar putea să poți. Totul este să vorbim în limitele cuvântului lui Dumnezeu. Totul este să răspundem unei chemări, să nu ne depășim chemarea care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și să proclamăm cuvântul Domnului. Ascultați ce făcea Iisus. Iisus a venit și a făcut semne și minuni. Și de multe ori vedem numai semnele și minunile din Evanghelii. Dar de foarte multe ori, în mod recurent în Evanghelie, apare următoarea informație. Iisus propovăduia împărăția cui? A lui Dumnezeu. Eu am venit ca să propovăduiesc, nu scrie nicăieri, am venit să vindec, deși a vindecat. Spune, am venit să proclam, să propovăduiesc. Sensul întrupării Domnului a fost să proclame împărăția lui Dumnezeu. Înainte de el au fost profeții. Între profeți și Iisus a fost Ioan Botezătorul, marele predicator, Ioan Botezătorul, care a proclamat. După el, toți apostolii au învățat de la Iisus să proclame. În ziua cincizecimii, Petru ține acea predică rusaliană, nu? Și proclamă cuvântul Domnului, îl proclamă pe Iisus. Apostolul Pavel predică. Gândiți-vă cum s-a dus să predice chiar și în Areopagul din Atena, să dăm numai așa un mic exemplu. Scena aceea. Se duce în Atena și umblând pe străzile din Atena vede o grămadă de idoli. Și ce s-a întâmplat în interiorul lui când vede idoli? Că după ce nu te mai închin la idoli, ai așa niște trăiri. Ce se întâmplă cu Pavel? Zice că i s-a întărâtat Duhul. dacă o fi fost și coleric, ceea ce eu bănuiesc a fost, dacă a fost și un temperament din ăsta coleric, să nu ne înspăimântăm, nu este temperament perfect, nu există. Oricare îl ai, tot imperfect ești. Dacă era și coleric, i s-a întărătat duhul grozav, mă, un idol, 2, 3, 10, 15, 20, 100 de idoli. Extraordinar, o grămadă de idoli. În sfârșit ajunge în Areopag. Și când ajunge în Areopag, era cu duhul deja întărătat. Eu vă întreb, avea el oare dispoziție de predică? Sau te ajută asta câteodată? Mă rog, asta e o întrebare delicată și pentru predicatori. Cât te ajută asta? Oricum a fost o situație specială, duhul întărătat. Și când se întâlnește cu filozofii epicurieni și stoici, le spune, am tot umblat și am văzut o grămadă de idol. Nu spune care e duhul întărătat, da? Grămadă de idol, zice, am văzut. Și am găsit un idol pe care scria că este dedicat idolul acela, statuieta aceea, unui Dumnezeu de care? Necunoscut. Ei, toți aveau zeii lor. Ăsta era un Dumnezeu necunoscut. Ce vă proclam eu? Tocmai pe acest Dumnezeu pe care nu-L cunoașteți voi. Dumnezeu ăsta necunoscut, de fapt, este Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Este Dumnezeul care mântuie, care salvează, care dă sens vieții omului. Și spune El, în El avem o frază care îmi place mie mult. Viața, mișcarea și ființa. Totul. Totul. Totul avem în El. După ce a predicat așa de bine, ce au făcut epicurienii și stoici? S-au predat, nu? Au adus o vană și au făcut botez. Spune, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Asta a fost la finalul predicii. Înainte de a ține predica, știți cum l-au întâmpinat? Ce mai vrea să ne spună și? Palavragiul acesta. Asta a fost de început și de final. Dar predica a fost, proclamarea a fost, în condiții grele, nu ca aici. În condiții grele s-a proclamat cuvântul lui Dumnezeu. Indiferent de condiții și de starea noastră, aici mi-aș dori să se proclame cuvântul lui Dumnezeu. Cina Domnului fără proclamare nu înseamnă mare lucru. Împreună cu proclamarea cuvântului Dumnezeu, cina Domnului este o încununare a părtășiei noastre. Este relația noastră specială care avem cu Dumnezeu prin aceste elemente. După ce ascultăm cuvântul Lui, după ce stăm în prezența Lui. Domnul să ne binecuvinteze. A cincea și ultima condiție, dragii mei, ca să fie cină la Troa, trebuia să fie depășit orice obstacol. Orice obstacol. Ascultați întâmplarea pe care o cunoașteți. Spune Scriptura că în timpul lungei vorbirii a lui Pavel a căzut Eutich, un tânăr de pe fereastră. Acum noi ne-am întrebat ca și părinți ce căuta pe fereastră. În fine, acum ce căuta, ce nu căuta, o căzut. Era multă lume, n-o fi avut unde să stea și pe vremea aceea fereastra nu era ca și la noi așa să fie protejată. Ce că a căzut de la catul al treilea, de la etajul al treilea și a fost ridicat mort. Și încă nu avusese loc cina Domnului. Ca să fie cină la Troa, trebuia și ultima condiție să fie îndeplinită, să depășim orice obstacol, să ajungem la cină. Căzuse Eutich înainte de cină. Încă urma programul de cină și căzuse Eutich. Toată lumea intră în panică. Apostolul Pavel coboară și el, îl ia în brațe, singura situație în care citim că Pavel a luat în brațe pe cineva. În rest nu prea i-a ținut în brațe. Uite, pe el îl ține în brațe. Îl ia în brațe pe Eutich și spune, nu vă tulburați, că sufletul lui este încă în el. Îl aduce sus, nu citim despre o rugăciune specială care a făcut-o, despre o formulă specială, probabil că s-a rugat. Îl ia și îl aduce sus și spune că flăcăul a fost adus viu. Auzi, acum e flăcău. Deci era voios, era, da? De plină putere, bucurie, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Flăcăul a fost adus viu, bănuind că n-a mai fost pus înapoi pe fereastră. Bănuim că a fost pus undeva în centru, l-a luat la învon cu el. A spus, stai aici lângă mine, că nu mai găți slujba cu tine. Nu se mai termină slujba, nu mai ajungem la cină din cauza ta. Stai aici cu minte, nu mai te pui acolo, bine? Acum acolo a fost tulburare mare. Apoi a fost, zice că a fost pricina unei mari mângâieri, unei mari bucurii. Un obstacol, un incident care putea să conducă la anularea cinei la Troa. Era cât pe ce să nu fie cină la Troa. Se face cină. Are loc părtășia de cină pentru că s-a depășit orice obstacol și cu Eutich împreună, iată-i stând la masă cu Domnul. Prea iubiții mei, în această dimineață mi-aș dori să depășim orice obstacol. Orice obstacol al inimii să-l depășim și să-i spunem Domnului cum o să oferim prilejul la rugăciune. Doamne, eliberează inima mea, curățește inima mea să pot să stau la masă cu Tine. Nu lăsa un obstacol să se interpună, să fi fost de toate, și comunitate, și împreună, și slujitor, și predică, și acum să fie un obstacol care să nu-ți dea voie să ajungi la cina Domnului. Orice obstacol să-l înlăturăm. Până la duminica cinei și chiar acum să înlăturăm orice obstacol. Să pășim cu dreptul, știind că Dumnezeu ne dă putere să trecem peste orice obstacol. Uneori trecem peste 99 și nu mai putem, știți pe care să-l trecem. Pe ultimul, al 100-lea, nu-l mai putem trece. Câte obstacole nu se interpun în calea noastră când vrem să ne apropiem de trupul Domnului? Să fim realiști. Când se apropie duminica cinei, atunci se întâmplă cam toate. Ați observat? Nu știu dacă și la dumneavoastră e la fel. Când se apropie duminica cinei, atunci sunt neajunsuri, atunci lucrurile nu se rezolvă, atunci ceva se întâmplă, atunci se găurește fusta când o calcă soția, se arde sau așa, atunci nu iese ceva, nu iese mâncare, atunci musafirii nu vin, atunci în dimineața aceea nu pornește mașina, poftim. Atunci nu se descuie ușa la biserică, s-a stricat cheia, atunci nu merge sonorizarea, cine știe ce nu merge, nu vin frații musafiri, atunci se întâmplă multe. Presiune ca pe programul de cină, cu toată seriozitatea vă spun, presiune ca pe programul de cină, nu există poate pe niciun alt program, poate pe programele speciale de evanghelizare. Dar programele normale de biserică, din toată luna, presiunea cea mai mare spirituală este pe programul cinei, pe slujba la care are loc cina Domnului, pentru că diavolul știe că dacă mâncăm, avem viața cu el. Ce și-ar dori el este să nu avem viața cu el, cu Domnul, să avem viața cu el, adică cu diavolul. Și atunci face tot posibilul din copilării. De regulă în duminica cinei sau cu o seară înainte, soțul cu soția nu se mai înțeleg, doar ei de dragoste s-au căsătorit. Și atunci ceva se întâmplă, dimineața aceea ceva se întâmplă și intră posomorâți în biserică. Și se gândesc, ei, mă, dar noi luăm cina astăzi, ce facem? Uite cum ne-am vorbit dimineața. Atunci în dimineața cinei se întâmplă ceva cu copiii, chiar dacă sunt mici, minori, atunci nu te mai înțelegi cu ei câteodată. Atunci nu-i mai poți îmbrăca, nu-i mai poți aduce la casa Domnului. Nu știi cum să faci cu ei, Domnul. O presiune teribilă. Dragii mei, noi nu putem învinge presiunea aceea numai cu ajutorul lui Dumnezeu. Dacă luăm cina și azi și ori de câte ori o vom lua aici, o luăm pentru că Dumnezeu ne face vrednici. Vrednicia nu e o problemă personală, nu este ține de ambiție și de tenacitate, ci ține de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să depășim aceste obstacole și astăzi și de fiecare dată. Și dacă simțim că nu le putem depăși, se apropie, simțim, cum v-am spus, trebuie să fim pregătiți. Atunci se întâmplă cele mai multe lucruri, cele mai mari ispite. Dacă simțim că nu putem, să cerem ajutor în rugăciune. Nu e greșit. Nu e greșit. Și acum spun doar în dreptul bisericii noastre, nu răspundem noi de alte biserici. Nu e greșit că dacă ceva nu este în regulă, să cerem o rugăciune specială, să cereți o rugăciune specială și Domnul poate să elibereze la rugăciune. Mai bine zăbovim și facem o rugăciune în plus. Mai bine tăiem din predică și dintr-o cântare. Că doar nu este liturghie. Mai bine tăiem, dar știm că depășim orice obstacol posibil. Pentru ca toți să stăm la cină, sau aproape toți, sau cât mai mulți să stea la cină. A luat un pahar și a spus, beți toți din el. Toți să beți din el, pentru că toți sunteți ai mei. Toți să fim ai lui.
Amin.
Toți suntem ai lui. Condițiile sunt îndeplinite. Cine la troa? Cine la beiuș? Este posibil să fie cine la beiuș. Ai, e prima dată. Poate nu era bine să începem cu cina. Poate era bine. Nu mai stăm să ne gândim. Mai degrabă era bine. Și e bine că începe. Cert este că toate condițiile s-au întrunit. Slăviți să fie Domnul.
Amin.
Ar mai fi ceva de făcut. Să facem o sfântă rugăciune în care să ne mărturisim Domnului și apoi să trecem la actul cinei. Haideți să ne ridicăm.